Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħakom għas-sensiela Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sensiliet fuq Campus FM tal-ġraja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva komplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'kien l-arbaċċ?
Mela, meta nitkellmu fuq kliem bħal dan Sulejn, bil-forsi konna nżommu f'moħħna li d-dinja tal-Maltin kienet differenti minn tagħna. Niftehmu ġifieri hawnhekk aħna se mmorru fuq kliem qadim li m'għadux intuża, però huwa parti mill-kultura tagħna. Arbaċċ. Dina qed tispiċċa biċċa, però tinkiteb ukoll biġġa bit-tikka, niftehmu. U arbaċċ m'għandux plural dan in-nom. Arbaċċ kien għamla ta' drab tas-suf bajdani. Imma fis-seklu 19 kien importanti ħafna u anke qabel. Sewa, mill-arbaċċ kienu jagħmlu l-ħwejjeġ ħoxrin tal-qaddiefa u t-tienet għall-galeri ġifieri hawnhekk diġà qed nieħdu idea kemm kien b'saħħtu, kemm kien sot. Ġifieri kien jipproteġi lill-qaddiefa. Sewa, u fl-istess ħin għandek it-tienet. De Soldanis, issa jien meta nsemmi l-De Soldanis nsemmiha possa biex nuri l-qedem tat-terminu. De Soldanis huwa dak li jiktbu bil-ġe. Sewa Arbaġġ. U jgħid li t-tifsira hija Arbaġġio bit-Taljan. Din hija importanti issa naraw minn ftit ieħor. Mbagħad Vassalli warajh jagħti Arbaġġ u mbagħad Vassalli sewa bit-tifsira wkoll ta' Arbaġġio, però jiftaħu jgħid sorta di panno di lana perlu più bianco hawnhekk ġifieri daħħal l-idea li huwa l-arbaċ ikun abjad. Alright? Fl-isqalli l-kelma hija arbaċju, mela hemmhekk aħna qed naraw minn fejġiet tagħna sewwa li hija varjanti ta' abbraċċju li għandha t-tifsira ta' sorta di panno grossolano. U jarġa jirrepeti Arbaġġio u grossolano ġifieri għaliex huwa oħxon. U l-ħxuna ta' drab hija importanti għax kemm lill-qaddiefa u kemm meta huma bħala tinħet l-affarijiet jipproteġu ħafna, jipproteġu mhux mill-qawwa ta' sħana biss imma anke min-nida li hija importanti. It-terminu Taljan huwa Arbaġġio. U qed insemmih it-terminu bit-Taljan Arbaġġio għax dan jista' jkun ġej mill-kelma alba sebħ. Sewa, li minnu tnissel il-verb albeġjare, ġifieri beda jsebbaħ. Imma l-istorja ta' Arbaġġ hija aktar interessanti meta nsibu mbagħad illi kien hemm kelma oħra li tfisser l-istess bħal Arbaġġ u din hija mallut. Meqalele u te, mallut. U interessanti għaliex hija kelma misterjuża, fis-sens li ma nafux minn fejġiet, mhux bħal Arbaġġ. Sewwa ma ħanaraw daqsxejn mallut. Mallut għandha l-plural mallutiet u imlalet. U tfisser l-istess drab ħaxxun tas-suf. għal-gviret jew l-imnatar u ħafna drabi l-etimologisti tagħna jagħtu arba' ċukolla għaliha. Sewa. U mal-lut minn barra dan id-drab oħxon għal-gviret, tfisser ukoll biċċa tal-platti dik li llum iżejħu la dixklot aħna biex niftehmu, sewa. U fil-plural tfisser mela hawnhekk qegħdin bħal imlalet sewa, fil-plural tfisser biċċa biċċiet żgħar ta' drab l-imlalet, ok? Fil-femminil malluta tfisser sufa li tibqa' minn xi niżġa. Issa hawnhekk qegħdin immorru għall-insiċ. Alright, u ġieli jkun hemm xi sufa żejda tibqa' hemmhekk u dikha jsejħula malluta. L-eqreb il-insibu fl-arbi huwa mulut illi tfisser għamla ta' siment illi kif qed naraw hija daqsxejn imbeda.
M'għandux xi jaqsam.
Ma eżatt. U allura nibqgħu jsuq fid-dlam minn fejn ġiet din. Ok, jekk għalmenu man ġebdu jiex unajdu bħal ma s-siment jgħati, allura il-mallut jgħati, ma jgħada xejn ġebda. Desultan jgħati mallut malluta umlalet u jgħajt li xaktar ġeja mill-Grieg, imma l-problema ta' desultan jisma għalinnix li ma kelma mill-Grieg hija meħuda minna. Mbagħad vassalli jgħati mallut malluta imlalet u mallutiet. Mela, aħna dawna din l-istorja tajdinna illi kemm arbaċ u kemm mallut kienu jintużaw fis-seklu 18 jew sas-seklu 18 żgur, għaliex imbagħad wara ma nsibuhomx użati f'dokumenti, insibuhom użati f'dizzjonarji li naturalment jieħdu minn desoldanis u minn vassalli.
Ħammur wara xi ħaġa oħra, x'nifhmu meta ngħidu alienazzjoni fil-kritika letterarja?
Alienazzjoni, li huwa nett fil-letteratura kollha, alienazzjoni hija l-għada tal-moħħ mudlam li jdawwar ħsiebu lem minn dak li hu essenzjali. Jiġifieri, jiena nagħtik xi ħaġa biex nalienak minn affarijiet li huma aktar importanti. Dik naturalment hija wkoll anke tifsira ġenerali, però hawn qegħdin fil-qasam tal-letteratura. U fil-kritika letterarja insibu l-espressjoni l-effett ta' alienazzjoni, alienation effect. U l-effett ta' alienazzjoni, l-iktar ħaġa li il-kritiċi jitkellmu fuqha għaliex hija importanti sewa, huwa teknika teatrali li twassal firda emozjonali fl-udjenza u fl-atturi mid-drama. Sabiex tenfasizza s-sinifikat intellettwali dak li jkun qiegħed jiġri. Sewa, u dawna magħrufin jekk nibqgħu fil-letteratura Maltija għalih dal effett alienazzjoni Giuseppe Diacono u Alfred Sant l-iktar qed niftehmu. L-alienazzjoni hija teknika li tinqeda bosta elementi artifiċjali bħal kartelluni, maskli. U in-narrazzjoni fit-tlet persuna ħalli jintlaħaq dan l-infett. Hija teknika li żviluppa Brecht għat-teatru epiku tiegħu u influenza t-teatru Ewropew. Nifhmu u anka kif għadna t-teatru Malti.
Kelm oħra il-kelma bala f'kuntest tal-baħar. Ġifieri.
Interessanti din. Il-plural tiġi baliet. Għaliex fil-kontest tal-annimali bala l-plural huwa bola. Alright, però aħna mhux il-kontest tal-annimali. Iva, għaliex hija speċjali, imma hija daqsxejn marbuta wkoll mas-sens tal-annimal. Però ħanaraw. F'kuntest tat-transport marittimu il-bala kienet merkeb li baħħar f'kumpanija ma' oħrajn. Jiġifieri, wieħed minn flotta jew minn konvoj. Kelma oħra li kienet għal-bala hija konserva. M'għandix taqsam għalik li tagħmel għazzart. Sewa, għax konserva tfisser vapur f'konvoj. Mod tekniku, dejjem għax aħna qegħdin fil-qasam marittimu. Mela bala għandha dan l-ewwel meaning sewa ta' merkeb li baħħar f'kumpanija ma' oħrajn. Però hemm it-tieni tifsira. għaliex bala tfisser ukoll mirkeb qarbi bżew ċarbli u armat beqluħ latini bil-poppa dekorattiva u olja u bitmun oħxon malu ġo speċi ta' kaxxa. Ġifieri dak kien mirkeb speċjalizzat qarbi magħruf bħala bala. Jixbaħ ħafna l-karavella tas-seklu 15 u allura għaliex bala. Issa aħna fil-kuntest ġenerali tagħna il-bal sewa huwa qisu taħlita ta' annimali. Mhux hekk. U hawnhekk għandek l-element ta' taħlita ta' elementi minn imrikeb differenti apposta. Plus il-fatt li kien mirkeb b'saħħtu ħafna. Niftehmu?
X'inhi l-familja tal-lingwi li l-Malti jagħmel minnha?
Aha. Aħna normalment ngħidu li l-Malti huwa semitiku, sewwa, però ħalli nibdew minnha wara x'inhi qed tistaqsi fuq il-familja tal-lingwi. Fil-qasam lingwistiku it-terminu familja jirreferi għal-lingwi kollha li jkunu tnislu minn lingwa waħda. U familja tista' tinqasam fi gruppi. Allura il-Malti jagħmel mal-familja tas-Semitiku u Ħamitiku. Mela biex nkunu tekniċi, il-Malti rridu ngħidu li huwa Semitiku u fil-familja tas-Semitiku u Ħamitiku. Huwa Semitiku għax hu jagħmel mal-parti tas-Semitiku. U il-familja tas-Semitiku u Ħamitiku tħaddam fiha l-ilsna Semitiċi u l-ilsna Ħamitiċi. Issa, l-ilsna Semitiċi fossa minsibu l-Ebrajk, l-Arbi u kif ngħidu l-Malti sewwa. U l-ilsna Ħamitiċi insibu fosthom il-Berbru, il-Koptu u l-Kuxitiku. Issa qed insemmi dawn għaliex, għaliex il-Berbru hawn min jgħid li l-element Semitiku li aħna ħadna joqrob ħafna lejn il-Berberu. Niftehmu? Li hija possibbli wkoll minħabba l-ġrajja ta' pajjiżna sewwa. Meta aħna allura ngħidu l-Malti huwa Semitiku, illum il-ġurnata wkoll niddefinuh u ngħidu mandu influenzi qawwijin mir-Romanz u mill-Ingliż. Niftehmu x'issa ġifier. Però in-nisel tiegħu huwa Semitiku, tantu hekk li f'ħafna djomi, ġieli aħna tkellimna fuqhom, ħafna djomi għandhom biex ngħidlek mentalità Semitika. Alright? Tkellimna fuqhom fejna fejn. Fosthom pereżempju meta għadna l-idjoma bħal mintijiem. Meta hemm seba' tiegħem biss qed niftehmu għaliex għax l-ewwel ġurnata fil-mentalità Semitika kienet tingħad. Bħal meta aħna ngħidu Kristu qam wara tliet ijiem, mill-ġimgħa fil-għaxija sal ħadd fil-għodu jiġu tliet ijiem. Imma għaliex għax kienu jgħoddu il-jiem kollha li jmissu magħha, mhux għax vera kien hemm tliet ijiem, niftehmu?
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Għajt mulejja meta titlaq minn idejk l-għodot ta' t-nissir ta' tal-ġisem ta' t-tafal l-fuq u nfaħt nifsek fil-ġnin ta' l-eden u t-welli l-dawn l-inġinira li għed jajdu li zaħj faslu matriċi li t-istampa bil-miljoni prototipi ta' n-superjuri Sai reġu id-dinja u ta' mostri baħnana li sej sef trulo.
Lura għad-diskussjoni għad intisimaw il-program Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Slejn Bu Ħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet u kliem interessanti x'kienet ħarpija.
Issa hawnhekk se mmorru għall-etimoloġija, għall-mitoloġija Griega. Sewa ħarpija bil-plural ħarpiji fil-mitoloġija Griega kienet xebba brasta mara u ġisem ta' tajra. Dejjem lesta tikkastiga lil-min jisfida lill-allat. Dina il-kelma ħarpija naturalment hija kelma Griega, għax tinstab ħarpija wkoll, u fil-Grieg tfisser wieħed li jaħleq li jaħtaf. U ġifri bl-Ingliżi jiġi snatcher, wieħed li jaħtaf. U allura il-ħarpija issa il-barra mill-kuntest mitoloġiku tagħha tfisser, għax jiġi li tintuża wkoll għal skopijiet ġenerali, monstru kattif u ħattief. Ġifieri inti tista' tara bniedem li jkun irid jibla kull maw u tlaqmu ħarpija wkoll. Ftemna.
X'inhu l-kunċett ta' individualizmu? Nisimgħuha ħafna di.
Ħafna. Iva, u hawnhekk l-iktar li forsi nistgħu nurbtuh aħna biex niftehmu wkoll huwa mal-letteratura sewa, però irrid ngħid ukoll li individualizmu jagħmel mal-filosofija u allura meta nittrattaw il-letteratura nittrattawha mill-aspett filosofiku l-individualizmu. Dan huwa dottrina li tajt. Li it-tifsir tal-ħajja għandu l-eru tiegħu fit-twemmin u x-xewqat tal-individwi u mhux f'kunċetti ħolistiċi. Fil-letteratura Maltija sentiment nazzjonali li nsibu pereżempju fost oħrajn fir-rumanzi storiċi, alright, jitqies bħala kunċett ħolistiku għax tal-kotra biex niftehmu, alright, huwa kunċett kollettiv. Fil-waqt li emil ta' suwiċidju tal-individu, ta' separazzjoni u ta' safar minn karattru li allura irid jinferet mill-kotra, alright, jitqies bħala element ta' individualizmu għax ikun emil kif jifhema l-individu mingħajr ix-xkiel soċjali tar-raħal tiegħu. Mela jekk aħna nduru għall-letteratura Maltija, pereżempju fir-rumanzi ta' Giuse Galia, sewa, insibu ħafna l-kollettività u ma narawx individualizmu hemmhekk għaliex għax il-karattru ewleni jagħmel ix-xewqa tan-nazzjon biex niftehmu, tal-kotra. Mentri jekk aħna nduru għar-rumanz bħal il-Gaġġa ta' Frans Ammut.
Miktar individwali.
Xek huwa dak li jridu. U għalhekk jinqaf il-ġo Gaġġa. Allora, right, ġifieri il-Gaġġa hija parti mill-individualizmu ta' Frans Gambin fil-rumanz.
X'kienet il-kolumbrina?
Dan ukoll huwa terminu storiku, sewwa. Plural kolumbrini. Kolumbrina kien kanun twil. All right? Issa naraw dak it-tul xi saraf ukoll. U fil-ġrajja storika insibu il-kolumbrina bastarda. Mela kienet tkun imħalta sewwa. Li kienet kanun b'anima twila. L-anima twila ġifieri il-kanna twila. U kalibru wiesa. Il-kalibru ġifieri id-diametru tal-bokka. Allura jiftaħ hekk. Dik hija il-kolumbrina bastarda għaliex kellha elementi imħalti. U mbagħad insibu wkoll terminu ieħor marbut mal-kolumbrina, mezza kolumbrina li kienet kanun li jispara balla ta' 16 libra, ġifieri kun kbira din. Il-biċċa qiegħda kolumbrina li x'aktarx li ġejja bħala kelma kolumbrina mill-Latin kolumbinus. Imma kolumbinus ifisser ħamiema. All right? Issa tgħidli ma x'inhi l-konnessjoni? Din l-unika kelma li hemm rib tagħha. il-konnessjoni jista' jkun il-ħeffa li jkun hemm tal-balla l-istessa qed nisaġira daqsxejn. Iva, ma
qedem.
Però ma noħodix bi kbira bħalma għadna fuq bala. Mhux hekk li ħadwa minn hemmhekk, dawn jista' jkun għaliex aħna dejjem għadna li l-moħħ anke il-moħħ umani ġifieri anke ta' qabilna li jemkinu jaħdmu bil-mod figurattiv ukoll mhux hekk ġifieri jista' jkun.
Minn fejn ġiet l-espressjoni jurih il-qamar fil-bir? Di ħelwa.
Iva, u interessanti għaliex minn fejn ġiet silejn. Ġiet minnaħa, però il-Malti bidlila sens. Ħanaraw, mela l-espressjoni l-qamar fil-bir tfisser sewwa, ġalu jiddispjaġiex ta' xi ħaġa li jkun għamel. Ok, jekk inti tagħmel li xi ħaġa li ma toġobliex, nurik il-qamar fil-bir. Ok? Imma ġejja mit-Taljan fejn hemm far vedere, mostrare la luna nel pozzo. Ara, kelma b'kelma il-Malti ħadha. Li figuratavament tfisser għawissa il-differenza bejn it-Taljan u l-Malti, għax fit-Taljan tfisser ingannare illudere, meta inti tinganna lil xi ħadd. Issa aħna sewa ma nużawix dak is-sens, però fit-Taljan di l-espressjoni hekk kienet tintuża fil-bidu tas-seklu 15. Għaliex qed insemmu s-seklu 15? Għax jista' jkun il-dika daħlet għalik il-ħabta fil-Malti, f'temna, jista' jkun daħlet qabel ukoll, ta' ġifieri, imma jew wara, imma hija qadima fit-Taljan sewwa. U hija tifsira figurattiva fil-Malti. Kif qed ngħidu li hija differenti mit-Taljan u dan huwa fattur interessanti fl-iżvilupp tal-Malti illi anka semantikament jagħmel l-arranġamenti tiegħu, right? U l-bidliet tiegħu. Però xorta jibqa' l-fatt li ċerti affarijiet ikunu ġejjin minn hemmhekk. Fil-fatt ħafna mill-idjomi li għandna aħna huma dejjem meħudin minn aspetti ta' lingwi oħra, speċjalment fil-Mediterran.
Ħammur għall-kelma oħra, il-kelma linju.
Ekku, linju njam ġej mill-istess origini daw. Imma linju huwa fil-qasam tal-Amara huwa injam sewdieni ibes. Sewax injam huwa terminu ġenerali. Imma il-linju huwa injam sewdieni ibes illi jixbaħ ħafna linjam ta' żebbuġ. Minħabba li jwiebes dan it-tip ta' injam fit-teknoloġija jużawx għar-roti tal-Buzzelli u għal-Bronzini madwar ix-xaft. Dawn huma partijiet mill-Karettun speċjalment. Il-kelma tingħad ukoll lenju minn flok linju, mhix ħaġa stramba din, għax fil-Malti jiġru ħafna dawn, u ġejja mill-Latin linjum. U linjum fil-Latin tfisser injam. Ok? Għonek u koll interessanti għax il-kelma injam wqat tal-bidu. Alright, ma linju le, zammitu. Tara u koll, naraw proċessi oħrajn li jaħdmu fil-sienna. Dan l-injam, il-linju, jisibuħ u koll b'termini oħrajn, linjum vita, linju ferru, linju sant, injam galak, jew gajak. Dawn huma termini kollha li jfissru l-linju. U ġie li jinkitbu bil-Latin stess bħal linjum vita minn flok kelma waħda bil-Malti iħalluha bil-Latin. U linju ferru, right? U il-kelma galak jew gajak ġejja minn gwajak. U gwajak hija reżina kannella meħuda mis-siġra gwajakum. Li tħaddar dejjem fil-Karibew u l-Amerika tropikali. Hija importanti għall-injam ibes il u żejtni tagħha. U tissejjaħ din is-siġra Guajjakum Sanctum. U għalhekk linju sant. Issa qed insemmu dan għaliex dana juri aspett l-amara ta' importazzjoni ta' tip ta' injam, all right? U anka aspetti u koll ta' termini. Per eżempju, l-injum vita. Interessanti. Għaliex, s-saxħa tiegħu jisa qettati s-saxħa.
Ħammur għal xi ħaġa kompletament differenti fadlinna l-aħħar ftit minuti biex nalqu il-programm. Xi sports tas-sajf insibu fi żmienna?
Mela, qed nieħdu dan is-suġġett, ħalli naraw daqsxejn. X-terminoloġija għandna marbuta mal-isports tas-sajf sewwa u hemm varjetà ta' aqua sports, sports tal-injam, għal diġà għandna terminu hemmhekk sewwa, insibu l-awm fil-baħar jew fil-pool, id-diving minn fuq fallakka jew springboard, issa ngħidu diving għaliex għax tingħata ta' diving minn flok il-qbiż biss, però diving għandha wkoll li todos sewwa. L-snorkling, l-awm fil-witch bil-maskla, l-snorkel u l-flippers. L-awn is-sinkronizzat, awn imħallat mal-ġinnastika u l-balea, l-aerobics fil-ilma, l-water polo, l-aqua jogging, issa l-aqua jogging interessanti, għax l-aqua jogger huwa differenti mill-awwim, sewa, l-aqua jogger jimxi f'qada wieqfa u x'aktar riġida fil-ilma u jkollu ċontorin li jżommu jifflowtja ħalli jżomm din il-qada. U allura l-aqua jogging l-aktar li jsir f'pool għaliex hija iktar bħala dimostrazzjoni, sewa. Fost l-attivitajiet li jisiru fl-ilma, ġifiri sports tal-witch tal-ilma, insibu l-qdif, l-bordjar, l-skiing, il-tġrijiet tad-dajes, il-canoeing, il-sajt bil-qasba, il-kayaking, differenti mill-canoeing, il-jet skiing, il-parasailing, meta wieħed ikun imdendel minn parachute u jinġibed minn speedboat, il-qdif bil-raft, il-windsurfing, it-tlielaq, u t-lilaq tal-jottijiet. Issa hawnhekk interessanti għaliex rrid ngħid li bejn il-windsurfing u l-burdjar hemm id-differenza għax l-burdjar hija iktar ġenerali mill-windsurfing. Alright? Ġieli wkoll tinżamm fis-sajf il-triathlon, avveniment multisportiv li jinvolvi kompetizzjoni ta' tliet attivitajiet kontinwi u wara xulxin, l-aktar l-awm, iċ-ċiklizmu u l-ġeli. Fis-sajf ukoll ikun hemm il-campings u fil-għaxija l-barbecues sewwa u jkun hemm min jagħmel xi pool party ukoll. Hemm terminu għal pool party illi beda hawn Malta fil-bidu tas-seklu 20 biex ifisser laqgħa soċjali madwar pool. Jiġifieri party li jiffoka fuq hawn f'pool meta imma kultant isir mezz aċċettabbli biex dawk tal-parti anka iħaltu l-partners. Alright, ġifieri għandek aspetti partikolari.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna. Appuntament għal bħallum ġimgħa, inselmulkom.